Nu, šita mums ir sievieša istaba. Šita tie, kas mēs šita vēl izstiepjam? Kur šeit ir? Mēs šeit vēl noliekam viņu.
Šeit, koridorā.
Jā. Tā mums ir uzņem.
Nakts patversme Rēzekne izveidota pirms nu jau 17 gadiem. Savus klientus bez pajumtes palikušos rēzekniešus tā apkalpo un naktsmītnes nodrošina, kādas kopmītņu tipa daudz dzīvokļu mājas pirmajā stāvā. Koridori šauri un pāris istabās cieši viena otrai blakus saspiestas divstāvu gultas. Gultas vietas te nodrošinātas 30 rēzekniešiem. Tomēr gada augstajā laikā visiem jāsaspiešas vēl ciešāk, lai uz matračiem vai salokamām kušetēm spētu izguldīt vēl arī citus bez pajumtes palikušos. Vairāk stāsta nakts patversmes vadītāja Maija Šeiko.
Kā iepriekšējo gadu prakse rāda, ka mums ir bija pa ziemas periodu, kaut kur janvārs, februāris, marts, noslēgti pat kaut kur 46 līgumi. Bet ja viens kaut kurš neatnāk, tad mēs to nakti ieliekam tā gultā.
Kā stāsta Maija Šeiko, vajadzība pēc jaunām telpām nakts patversmē ir jau sen. Vietu trūkst un telpas, kur valda saspiestība, neatbilst arī sanitārajām prasībām.
Nepieciešamām platībām, kas ir ar ministru kabineta noteikumiem. Ir 4 kvadrātmetri uz vienu cilvēku, bet pašlaik kaut kur sanāk 2 kvadrātmetri pat. Ziemas periodā varbūt pat vēl mazāk, jo mēs matračiem viņus izmitinām.
Akūta problēma šobrīd nakts patversmē ir arī mazgāšanās iespējām. Duša uz visu nakts patversmi ir tikai viena.
Viena duša telpa, sievietes vīrieši. Un tas sanāk tā, ka ziemas periodā mums te krājas cilvēku rinda, kamēr viņi iziet tās dušas, kamēr viņi iziet tās visas higiēnas procedūras, tas viss ievelkas laikojas ņem. Jaunajās telpās mēs plānojam vairākas dušas telpas, gan sievietēm atsevišķi, gan vīriešiem. Tā plūsma būs tāda raitāka.
Tāpat svarīgi nākotnē risināt arī tādu cilvēku problēmas, kas bez pajumtes paliek pēkšņi, vai viņiem nakts patvērums nepieciešams tikai reizi pa reizē.
Mēs pašlaik dodam to iespēju kā sēdvietu, bet mums ir viena tāda neliela telpiņa, tur, kur mums notiek gan uzņemšana, un tad mēs it kā pa nakti to telpu aizpildam ar sēdvietām. Protams, ziemas periodā tas ir aktuāli, tā kā klients ir alkohola raibumā, mēs, protams, pēc saviem noteikumiem viņu tur tālāk uz gultas vietām nelēžam, tātad vai nu viņš ir uz ielas, vai nu mēs arī viņam piedāvājam lūdzu sēdvietu izmanto.
Arī šādiem cilvēkiem Rēzeknes nakts patversmes jaunajā ēkā būtu ierīkota atsevišķa telpa ar 6 līdz 8 sēdvietām. Patversmei pārceļoties uz plašākām telpām, tikšot domāts arī par dienas centra izveidi, dodot iespēju bez pajumtes palikušajiem liederīgi pavadīt brīvo laiku arī dienā.
Es domāju, ka dienas centrs būs diezgan pārslogots. Pēc mūsu pieredzes.
Rēzeknes pilsētas doma jaunu nakts patversmes telpu ierīkošanai atvēlējusi šobrīd neizmantoto ēku Bukmuižas ielā 3, kur nakts patversmei pārvācoties arī tās funkcijas tiks paplašinātas. Tāpat kā iepriekš arī te tiks nodrošināta zupas virtuve trūcīgām personām, tāpat jaunajās telpās tiks izvietota arī atskruptuve. Stāsta Rēzeknes pilsētas domas sociālā dienesta vadītāja vietniece Ilona Kozlova.
Pilsētā pašreiz ir problēmas ar šī pakalpojuma sniegšanu, arī ir plānotas divas telpas vīriešiem, vai tā arī varētu būt viena telpa vīriešiem, viena telpa sievietēm.
Arī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes kārtības policijas pārstāve Vija Netle Galēja atzīst, ka atskruptuves jautājums šobrīd Rēzeknē tiešām ir aktuāls, sevišķi ziemas mēnešos.
Rēzeknē tomēr ir viena no tādām lielām pilsētām. Nu, un tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, jo personas, kas lieto alkoholu, ir diezgan daudz. Mēs katru dienu pa vairākām personām sastopam pilsētā, kuri atrodas alkohola reibumā. Vai nu mēs viņus nogādājam uz mājām, vai nu arī aizvedam uz slimnīcu, kur arī ar pilsētas domes atbalstu ir izveidota tāda neliela, neteiksim kā atkurtuve, bet cilvēkiem tiek sniegta medicīniskā palīdzība, un viņi tur ievietoti, kamēr viņi kaut cik tur atskurtas.
Tomēr, kā neslēpj Ilona Kozlova, jaunās patversmes telpas šobrīd vēl ir visai sliktā stāvoklī, un tajās nepieciešams ieguldīt krietnus finanšu līdzekļus.
Ir jāveic siltināšana, ir nepieciešama gāzesvada, izbūve, lai varētu pieslēgties pilsētas gāzesvadam. Protams, mēs ceram arī uz atbalsta fondiem, kas ir siltināšanai, uz Eiropas naudām. Pašreiz tiek izstrādāts tehniskais projekts. Nākamajā gadā mēs tātad plānojam, ka varēs ievilkt jau arī gāzesvadu. Un paralēli visam notiek būvprojektēšana pašas ēkas atjaunošanai.
Rēzeknes nakts patversme uz jaunām telpām iespējams varētu pārvākties jau nākamajā rudenī. Jaunajās telpās paredzētas 50 gultas vietas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.